Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 15-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston Human Rights Watch tashkilotining Toshkent idorasini yopishga qaror qildi. Yaponiyadagi o'zbeklar mamlakatdan chiqib ketmoqchi.
O'zbeklar asosan studentlar, oilasi borlar, ba'zilar shu ish ishlayotganlar ham ketyapti deb o'ylayman.
Qirg'iziston prezidenti Ro'zi Utunbayeva O'sh, Qorasuv va O'zgan shaharlaridagi vaziyatdan xavotir bildirdi.
Меня очень беспокоит ситуация, которая обостряется в Узгене, в Қорасу в эти дни как раз.
Shuning dasturimiz so'ngidan sobiq mahbus Bahodir Qambarov bilan bo'lgan suhbatning ikkinchi qismini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumati guruhning Toshkentdagi idorasini yopishga majbur qilganini aytmoqda. Tashkilot xodimlariga ko'ra, viza va ish faoliyati uchun ruxsat olish kabi cheklovlar bilan ular faoliyatini to'sqinlik qilingani va oxir oqibat may oyida O'zbekiston hukumati ularni Toshkentdagi idorasini ro'yxatga olmaganini bildirmoqdalar. Human Rights Watch O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashgan bir pallada bu mamlakatdagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lganini bildirmoqda. Tashkilotga ko'ra, hozirda o'nlab jurnalist, huquq faoli va muxolifat a'zolari qiynoqlar va taqirlashlar hukmron o'zbek qamoqxonalarida qolmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston hukumati Human Rights Watchning bu bayonotiga munosabat bildirmadi. Tafsilotlari bilan dastur davomida tanishing. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ommaviy SMS yozishmalari haqida vaqtida bildirib turishni so'ragan. Internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa sotsial tarmoqlarni kuzatib borish topshirilgan. Moskvada chiqadigan RBK Daily nashrining yozishicha, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasi uyali telefon shirkatlariga kecha 14-mart kuni berilgan. Hozircha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bu borada rasmiy izoh bildirishmadi. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekistonda uyali telefon va internet tarmoqlarining nazoratga olinishi yaqin sharqdagi inqiloblar to'lqini bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tunis, Misr va Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar aynan internetdagi Facebook kabi sotsial tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgan. Yapon rasmiylari zilzila ta'sirida shikast yetgan atom elektr stansiyasidan radiatsiya tarqalishi xatarli nuqtaga yetganini aytishmoqda. Bugun ertalab Fukushima Daiichi stansiyasida portlash va yong'in ro'y berdi. Buning oqibatida radiatsiya tarqay boshlagani xabar qilingandi. Yaponiyada juma kungi zilziladan so'ng Fukushima Daiichida 3 marta portlash ro'y berdi. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan milliy televiziya orqali olib ko'rsatilgan matbuot anjumanida stansiyadan 30 km radiusda joylashgan aholini uylardan tashqariga chiqmaslikka chaqirdi. Stansiyadan 20 km radiusda joylashgan aholi punktlaridan esa odamlar oldinroq ko'chirilgandi. Fukushimadan 200 km uzoqlikda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Ma'ruf Umarov Yaponiyadagi ko'rishlari haqida Ozodlik radiosiga bu haqda shularni aytdi.
Hozir hamma odamlar u tomonlarni shu Fukuoka degan tomonlar, Miyagi degan tomonlardan chiqib ketib, mana shu biz yashayotgan Gunma degan joylarda kelib yashamoqda mana shu.
Yaponiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Ma'ruf Umarov bilan suhbatni to'liqroq dastur davomida tinglaysiz. Germaniya hukumati mamlakat hududidagi eski atom elektr stansiyalarini vaqtincha yopishga qaror qildi. Kansler Angela Merkel Germaniyada 80-yillar arafasida qurilgan 7 stansiya faoliyati 3 oyga to'xtatilishini bildirdi. Merkel xonimning bu bayonoti Yaponiyada atom stansiyalarida portlashlar ro'y berayotgan bir paytda yangradi. Germaniyada o'tkazilgan so'nggi so'rovlar aksar fuqarolar bu davlatda atom stansiyalarga qarshi ekanini ko'rsatmoqda. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar energetika vazirlari hamda atom energiyasi sohasi mas'ullari atom stansiyalar xavfsizligi masalasini muhokama etish uchun bugun Bryusselda yig'ilmoqda. Liviyada Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlar isyonchilar bilan janglarda qo'llari baland kelayotganini iddao qilmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, Qaddafi kuchlari Zavara shahrini qayta nazoratiga olganlar. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alon Juppe Qaddafiga vafodor kuchlar Benghazi ustidan ham nazoratni tiklashi mumkinligi haqida xavotir bildirdi. Juppe bu haqda bugun Parijda katta 8likka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ta'kidladi. Hozir Liviyaning Benghozi shahri isyonkorlarning asosiy qo'rg'oni bo'lib qolmoqda. Parijdagi yig'inda so'z olgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Liviyada harbiy intervensiya xavfli va murakkab bo'lishi haqida ta'kidladi. Albatta, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Misrning muvaqqat rahbariyati bilan muzokara o'tkazish uchun bugun Qohiraga yo'l olmoqda. Clinton xonim Misr rahbariyatini avvalroq va'da qilgan demokratik islohotlarni amalga oshirishga chaqirish kutilmoqda. Misrga safari davomida AQSh diplomatiyasi rahbari Husni Muborakni hokimiyatdan ketishga majbur qilgan misrlik isyonchilar vakillari bilan ham uchrashni rejalagan. Chorshanba kuni Hillary Clinton so'nggi oylarda yaqin sharqda ro'y bergan inqiloblarning o'chog'i bo'lgan Tunisga tashrif buyuradi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Misrga kelishidan avval kecha Parijda liviyalik isyonchilar tuzgan muvaqqat milliy kengash vakili Mahmud Jabrol bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Bu AQSh va Liviya muxolifati o'rtasida bunday yuqori darajada o'tkazilgan birinchi uchrashuvdir. Clinton xonim matbuot kotibining ma'lum qilishicha, uchrashuv davomida Muammar Qaddafi rejimiga qarshi kurashda Liviya xalqiga yordam ko'rsatish imkonlari muhokama qilingan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov Qirg'iziston rahbarini qamoqdagi huquq faoli Azimjon Asqarov taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirdi. Roza Otunboyeva o'z chiqishlarida so'z erkinligi va qonun ustuvorligi g'oyalariga sodiq ekanini aytib keladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xodimi Qirg'iziston rahbari Asqarov ishi bo'yicha adolatli sudlovni ta'minlash orqali o'z aytgan bayonotlarini amalda tasdiqlash kerakligini qayd etdi. Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonliklarni yoritishga urinigan Jalolobodlik inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov o'tgan yil sentyabrda bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingandi. O'tgan hafta Pragadagi musibatdagi odamlar tashkiloti Asqarovni Homo Homini mukofoti bilan taqdirladi. Ayni paytda Azimjon Asqarov Martin Enals mukofotiga ham nomzod etib tanlandi.
Hurmatli tinglovchi, dunyoda O'zbekistonda ro'y berayotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham internet saytiga kirib tinglashingiz mumkin. O'z fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldirishingiz va bizga elektron maktub ham yozish imkoniga egasiz. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston Human Rights Watch tashkilotining Toshkent idorasini yopishga qaror qildi. Yaponiyadagi o'zbeklar mamlakatdan chiqib ketmoqchi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva O'sh, Qorasuv va O'zgan shaharlaridagi vaziyatdan xavotir bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Human Rights Watch'ning Toshkent idorasini yopishga qaror qildi. O'zbekiston Adliya vazirligi xalqaro maydonda inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Human Rights Watch tashkilotini Toshkentdagi idorasi rasman tugatish haqida qaror qabul qildi. Shu bilan Human Rights Watch'ning O'zbekistondagi 15 yillik mavjudligiga barham berildi. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston qarori munosabati bilan hozirlagan maxsus bayonotida yillardan beri xodimlarga viza bermay, ularni rasmiy ro'yxatdan o'tkazmaslik orqali tashkilot faoliyatiga turli to'siqlar qo'yib kelgan Toshkent hukumati nihoyat tashkilotning ramziy mavjudligiga ham nuqta qo'ygani aytiladi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Human Rights Watch'ni haydash orqali O'zbekiston hukumati inson huquqlari borasidagi o'z xatti-harakatlarining tanqidiy kuzatilishiga ortiq toqat qilmasligini ochiq-oydin ko'rsatdi, deydi tashkilot ijrochi direktori Kenneth Ross 15 mart kuni e'lon qilingan bayonotda. Human Rights Watch'ning Toshkent markazida anchadan beri shundoq ham yopiq qolayotgan idorasini tugatish arafasida 2010-yil dekabrida O'zbekiston Adliya vazirligi mazkur idora direktori Stiv Sverdlovning akkreditatsiya haqidagi so'roviga rad javobi berdi. Tashkilot idorasi esa 2008-yil O'zbekiston rasmiylari Human Rights Watch Watch'ning avvalgi vakili Igor Varantsovni o'zbeklar madaniyati va zehniyatini tushunmaydi degan asosda mamlakatda ishlashga qo'ymaganidan beri yopiqligicha qolayotgan edi. Varantsovdan avval Human Rights Watch'ning O'zbekistondagi idorasi rahbari bo'lib ishlab kelgan Andrea Bergga 2007-yil o'z faoliyatini davom ettirishga ruxsat berilmagan va shu bois Berg xonim mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Yillardan beri davom etib kelayotgan ta'qib va tazyiqlar bois Toshkentning bu qarori men uchun kutilmagan hodisa emas, deydi Ozodlik bilan suhbatda Human Rights Watch'ning O'zbekiston bo'yicha sobiq direktori Igor Varantsov.
Сейчас, я думаю, сложилась настолько благоприятная в глазах узбекской администрации геополитическая ситуация и настолько много...
Hozirda O'zbekiston ma'muriyati nazarida Human Rights Watch'ning shunchaki ramz bo'lib kelayotgan idorasini ham to'liq tugatish uchun o'ta qulay geosiyosiy vaziyat yuzaga kelgan. Bunga esa Toshkent tashqi siyosat bobida o'z yutug'i deb qarayotgan qator voqealar sabab bo'lganini tushunish qiyin emas. Yevropa ittifoqi sanksiyalarni bekor qildi. AQSh Afg'oniston uchun Toshkentdagilar qo'lini o'pishga tayyor. Bunday vaziyatda G'arb bilan munosabatlarni normallashtirishda qo'l keladi deb faqat tashviqot uchungina ushlab turilgan Human Rights Watch'ning Toshkentdagi idorasiga hojat ham qolmadi, deydi Igor Varantsov. Human Rights Watch bayonotida Varantsov tilga olgan kabi tashkilot Toshkent idorasining tugatilishi uchun G'arb hukumatlarining O'zbekistonga tutayotgan axloqsiz siyosati mas'ul ekani aytiladi. Human Rights Watchning O'zbekiston bo'yicha joriy tadqiqotchisi Steve Sverdlov ham Ozodlik bilan suhbatda ayni fikrni bildiradi.
Uzbekistan is increasingly playing a strategic role in the war in Afghanistan. It's a country that is allowing
O'zbekiston Afg'onistondagi urushda borgan sari ko'proq strategik rol o'ynamoqda. Zotan Afg'onistondagi xalqaro qo'shinga ta'minot mollari aynan O'zbekiston hududidan o'tmoqda. Ayni shu bois O'zbekistonda harbiy bazaga ega Germaniya o'z yuklarini shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Afg'onistonga yuborayotgan NATO, AQSh va Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan aloqalarini borgan sari quyuqlashtirmoqda, deydi Steve Sverdlov Ozodlik bilan suhbatda. 1996-yilda O'zbekistonda faoliyat boshlagan Human Rights Watch'ning O'zbekistondan haydab solinishi ortidan mamlakatda faoliyat yurg'izayotgan biz kabi sanoqli huquq faollari yetimdek bo'lib qoldik, deydi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti vakili Abdurahmon Tashanov.
Biz albatta sanoqlarini himoya qiluvchi yuqori tashkilotlar, ma'naviy suyanadigan bir tog'lar sifatida Human Rights Watch, Amnesty shunga o'xshagan bir tashkilotlarga suyanardik. Afsuski, mana shu tog'lar ham hozir quladi. Suyanadigan narsa yo'q. Endi bu yog'i tavakkal, bu yog'i o'ziga xos biraligi risk bo'lib qolyapti. Shu nuqtai nazardan men aytishim mumkinki, O'zbekiston sanoqlari mavzui bu Human Rights Watchsiz bir qanaqadir bir yetim desa ham bo'ladi.
Deydi O'zbekistonda rasman faoliyat yurg'izayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov. Toshkentning tashkilot idorasini tugatish haqidagi qaroriga qaramay, Human Rights Watch o'z faoliyatini mamlakat tashqarisidan turib baribir davom ettiraveradi, deyiladi tashkilotning 15 mart kuni e'lon qilingan bayonotida.
O'zbekiston Adliya vazirligining qarori bilan Human Rights Watch'ning O'zbekistondagi 15 yillik mavjudligiga barham berildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ana shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan anonim ismli muallif yozadi: "Inson huquqlari poymol bo'lgan diyorda na dinga, na dunyoga manfaat tegadigan o'rin yo'q. Dindorlar hijrat deysa, dinsizlar kun ko'rish deb O'zbekistonni tark etmoqda. Inson qafasga boqiladigan hayvon emas-ku. Asl narko biznes bilan shug'ullanuvchi qonxo'r el haqqini yeydigan vatanfurushlar kimlar? Musulmonlarmi? Yo'q. Dinni orasiga fitna solganchi, jurnalistlarga haqni oydinlatib xalqqa yetkazishga to'sqinlik qilganlarchi? Bu maymun va to'ng'izning nabiralari. Harommi, halolmi bilmay o'z chirib ketadigan qorni uchun taom tanlab semirib, qimmat chet el matolaridan harir libosini soatlab almashtirgan millionerlar yashaydigan joylardan xorijdan uy sotib olganlar kimlarning peshona terisiga sotib olmoqda ekan? Narko biznes emasmikin?" deb yozadi anonim. Yana bir muallif Salohiddin Ayubiy, Muqaddas Zamin degan joydan: to'g'ri qilishibdi yopsa, bir tiyinlik foydasi yo'q. O'sh voqealarda ham foydasi tegmadi deb degan fikr bildiradi. Va yana bir muallif, albatta O'zbekiston haqqi yuzini ko'rinishini hech bir davlat arboblari xohlamaydi. Negaki, unda o'zlarini keti ochilishidan qo'rqishadi. Albatta bu ishlarni javobini qiyomat kuni berishadi deb yozadi. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, agar sizda ham internet saytiga kirish imkoningiz bo'lsa, agar ozodlik.org bizning internet saytimiz manzili, marhamat kiring, maqollarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa mana hozir biz e'lon qiladigan yo'llar orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, endi butun dunyo hamjamiyatining nigohida bo'lgan Yaponiyadagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Yaponiyaning turli shaharlarida ishlab, o'qib yurgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi yurtiga qaytish taraddudiga tushdi. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan Yaponiyadagi o'zbekistonliklarning so'zlariga ko'ra, Yaponiyaning atom reaktorlarida sodir bo'layotgan nosozlik va portlashlar ortidan kuchayib borayotgan xavotirlar bunga sabab bo'lgan. Fukushima prefekturasidan 200 km olislikdagi shaharda yashayotgan o'zbeklarning so'zlariga ko'ra, bu tabiiy halokat ortidan ular ishidan ayrilishi tayin bo'lib qoldi. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvar o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada. Barno, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab, demak, Yaponiyaning o'sha portlash va yong'in sodir bo'layotgan Fukushima Daiichi yadro reaktoriga tegishli ba'zi muhim xabarlar. Demak, hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu yerdagi 4 reaktordan 3-tasida portlash sodir bo'lgan, yana birida esa yong'in sodir bo'ldi. 15-mart kuni bulardan birida yong'in sodir bo'lgani haqidagi xabarlar ertalabdan tarqatildi. Bundan tashqari 15-mart kuni Yaponiyaning ba'zi hududlarida 4, 5, 6 magnitudaga qadar yer silkinishi bo'lgani haqidagi ham ma'lumotlar ham bor. Xususan, hozir asosiy e'tibor o'sha atom zavodidan tarqalayotgan radiatsiya xususida. Demak, shu paytgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun ayniqsa 15-mart kuni xabarlar bir-biriga zid xabarlar bo'ldi. Ertalab radiatsiya kuchaygani haqida bir xabar bo'ldi, keyin esa radiatsiyaning xavfi pasaya boshlagani haqida xabar bo'ldi. Mana hozir kechga yaqin esa Yaponiya rasmiylari radiatsiya tarqalishi yana kuchaya boshlagani va aholiga nisbatan radiatsiya xavfi orta boshlayotgani haqida ma'lumot berdilar. Demak, biz hozirgi xabarlar ga qaraganda Yaponiya rasmiylari o'sha Fukushima Daiichi atom reaktori tegrasi bo'ylab joylashgan aholidan shu 20 km bo'lgan masofadagi aholini u yerdan chiqib ketishga va undan 20 km'dan 30 km'gacha bo'lgan masofadagi aholini esa har qanday sharoitda evakuatsiyaga tayyor turishga chaqirmoqdalar. Demak, mana shunday bayonot 15-mart kuni televideniye orqali chiqish qilgan Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan tomonidan eshitildi. Hozir shu bayonotni eshitsak. Bu atom reaktoridan radiatsiya tarqala boshladi va aftidan uning darajasi ortib borishi mumkin. Shu bois bu zavod tegrasi bo'ylab 20 km masofada yashayotgan aholi u yerdan zudlikda ko'chirilishi lozim. 20 km bilan 30 km oraliqda bo'lib turgan aholi esa ko'chishga har zamonda tayyor bo'lib tursinlar, dedi. Demak, Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan o'sha 15-mart kuni qilgan televideniye orqali murojaatida. Bundan tashqari o'sha Fukushima Daiichi atom zavodi uzra 30 km bo'lgan masofa ichida parvozlar ham hozircha to'xtatildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa Yaponiyada hozirda shu insonlar sog'lig'iga xavf soluvchi vaziyat vujudga kelayotganini bilib, bunga tegishli choralar ko'rish haqidagi o'z ko'rsatmalarini berdi. Xalqaro tashkilotlar, dunyo davlatlaridan borgan qutqaruv guruhlari va inson sog'lig'ini saqlovchi turli xil xalqaro tashkilotlar bu yerda o'z faoliyatini olib bormoqda.
Farmo, mana bugun ertalab biz eshitdik, Qozog'iston hukumati Yaponiyadagi 60 nafar fuqaroni olib kelish haqida samolyot jo'natgan ekanda, o'zbekistonlik fuqarolarning ahvoli qanday? Ularni bir olib kelish haqida bir tadbirlar bormi?
Biz endi shu o'zbekistonlik fuqarolar bilan bog'landik. Afsuski, vaqt tafovuti bois biz O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasidan tegishli ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lmadik. Ammo bu Yaponiya elchixonasiga murojaat qilgan Yaponiyada yurgan o'zbekistonliklardan tahririyatimizga ba'zi maktublar keldi. U maktublar mazmuniga ko'ra, hozircha O'zbekiston hukumati tomonidan Yaponiyada yurgan o'zbeklarni o'sha falokat oqibatlaridan qutqarish yoki ularni Yaponiyadan olib chiqib ketish bo'yicha bir jiddiy chora tadbir ko'rilgani haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Faqatgina elchixonaga murojaat qilgan o'zbekistonliklarga, endi bizga kelgan maktub mazmuniga ko'ra, o'zbekistonliklarga, masalan, O'zbekiston havo yo'llariga murojaat qiling, bilet oling, ko'chib keting yoki xavf bo'lmagan hududlarga ko'chib boring degan bir og'zaki tavsiyalar bo'layotgan haqida ma'lumotlar oldik. Lekin shu kunlarda Tokioda va o'sha xususan Fukushima Daiichi zonasidan 200 km bu yoqda bo'lgan o'zbeklarni ba'zilari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Ular birinchi bo'lib aytgan gapi, shu darajada kuchli falokat, tabiiy ofat sodir bo'lsa-da, o'z tarixida mana shunday yadroviy portlash azobini kechirgan yaponlar juda ham matonatli qolayotgani haqida so'zladilar va xususan Tokioda yurgan o'zbekistonlik Akmal Fazliddinov bu fojiadan so'ng yaponlarning matonatli millat ekaniga, bir-birini qo'llab-quvvatlashiga yana bir karra ishonch hosil qildim dedi. Ozodlik bilan suhbatda hozir uning so'zlarini eshitsak.
Yaponlar juda ham nima deydi, sabr toqatlik, qanoatli xalqda. Bunaqangi holatda juda ham bular og'ir bosilik bilan juda ham bir hamkorlik deydimi, hamkorlik qilishyapti. Ya'ni o'sha hamma o'z joyida vazifasini bajargan, iloji boricha panika qilmagan. Bu yaponlar bo'lgan yadro masalasi juda ham sensitiv, ya'ni juda ham nima deydi, o'sha tushkunlikka tushib juda ham bir hali xavotirga tushadigan xalqda bu masalada ayniqsa juda ham qo'rqishadi. Tajribasidan kelib chiqib, menimcha juda ham bu masalada ular jiddiy edi. Og'ir, juda ham og'ir holatdami? Lekin iloji boricha nima deydi, o'sha og'ir bosilik bilanda ishlayapti, maladets ularga. Tushkunlik yo'q.
Akmal Fazliddinov atom reaktoridagi portlash va yong'in xavotiri ortidan Yaponiyani tark etayotgan xorijliklar orasida o'zbekistonliklar ham ko'pligini aytar ekan, hozircha uning o'zi sabr qilib turishga qaror qilganini aytdi. Demak, yana Akmal Fazliddinovni eshitamiz.
O'zbeklar asosan studentlar, oilasi borlar, ba'zilar shu ishlayotganlar ham menimcha ketyapti deb o'ylayman. Men asosan studentlar orasida do'stlarimdan eshitdim, ko'plari shu ota-onalari, oilalari tashvishda, ular ham juda ham farzandlarini tezroq ortga qaytishini istashyapti menimcha.
Endi siz qolasiz, vaziyatni kutasiz demak.
Men hozircha bu darajada nima deydi, xavfni ko'rmayapman. Ya'ni menimcha bu muammo tez orada, tez bo'lmasa ham ma'lum bir vaqt orasida o'z nima deydi, yechimini topadi va hamma narsa o'z o'rniga keladi deb umid qilyapman.
Demak, bu Tokioda ishlab yurgan o'zbekistonlik Akmal Fazliddinovning so'zlari edi. Akmalning yaxshigina kompaniyada nufuzli ishi bor, ko'p yillik mehnat evaziga erishilgan martaba va yaxshigina ishni tashlab ketishga uning ko'zi qiymayotganini tushunsa bo'ladi. Xuddi shunday vaziyatda bo'lgan yana bir suhbatdoshimiz esa bu Samarqandlik o'zbek Fukushimadan 200 km olisdagi bir shaharda yirik mehmonxona menejeri bo'lib ishlayotgan Ma'ruf Umarov. U ham hozirda vaziyatni kuzatib turgan, ammo yuk xaltasi har doim safarga tayyor turganini aytdi. Ma'ruf Umarov halokat hududiga nisbatan yaqin o'zbekistonliklardan biri. Uning so'zlariga ko'ra, Fukushima Daiichi tevaragi bo'ylab 30 km masofada yashayotgan aholining ko'pchiligi hukumat yordamisiz o'zi uning yashab turgan shahriga kelmoqda. Ma'rufga ko'ra, mutaxassislar Fukushimadagi 2-chi atom reaktorida portlash sodir bo'lishidan hozirda xavotirdalar, chunki bunda radiatsiya xavfi juda ham kuchayib ketishi mumkin.
Ana endi yana bitta portlash agar xudo ko'rsatsin bo'lsa, agar bu agar bilsangiz vaqtida Germaniyada Chernobyl degan shu portlash bilan xuddi shunaqa bir jiddiy portlash bo'lib ketadi va radiatsiya, havoning buzilishi, tabiatning buzilishi shu kasofatga olib keladi va butun aholisi, Yaponiyaning yaponlarning aholisi juda ko'p odamlar kasal bo'lib ketadi.
Yo'q, endi hozirda xavotir bormi? Yana portlash bo'ladi degan
xavotir ham, endi o'zi xavotir ham bor va radiatsiya ham juda ham katta territoriyada hozir allaqachon bor. Shuning uchun hozir ham odamlar u tomonlarni shu Fukuoka degan tomonlar, Miyagi degan tomonlardan chiqib ketib, mana shu biz yashayotgan Gunma degan joylarga kelib yashamoqda.
Demak, o'sha o'zining tegrasida yashab turgan yaponlar va yapon mutaxassislarining fikr mulohazalaridan kelib chiqib, Ma'ruf Umarovning so'zlashicha xavotirlar oshib bormoqda va odatda bunaqa kezlarda yuz beradigan muammolarga ham Ma'ruf Umarov guvoh bo'layotganini aytib, bu oziq-ovqat tanqisligi, suv tanqisligi, elektr energiyasi va yoqilg'i tanqisligi.
Lekin biz yashayotgancha, xudoga shukur, hozircha normalni odamlar yaxshi borib kelyapti. Faqat masala hozir oziq-ovqat, magazinlarda oziq-ovqat qolmayapti. hamma oziq-ovqatni tez borib sotib olyapti. Benzin masalasi hozir, masalan, birinchi, ikkinchi masalalar bo'lib chiqyapti.
Yana bitta gapni qo'shimcha qilish kerak. Ozodlik bilan suhbatlashgan Yaponiyadagi o'zbekistonliklarning deyarli hammasi baribir o'zimizni O'zbekiston tinch davlat ekan degan fikrni alohida ta'kidlashdi. Ya'ni O'zbekistonda yer qimirlamaydi, u yerda bunaqa halokatli zilzila bo'lmasa kerak, muhimi u yerda tsunami bo'lmaydi degan so'zlarni tilga olishdi. Hozir yana o'sha fikrlarni tinglasak.
Bizlar ham masalan agar bu ikkinchi radiator agar portlanib ketsa, biz ham bu yerdan hozircha qilayotgan ishimiz yo'q bo'lib ketadi va bizlar ham agar reyslar bo'lsa, obязательно o'z yurtimizga qaytamiz. Nima uchunki haqiqatdan ham mana shu haqiqatdan ham o'zimizning yana vatanimiz O'zbekistonda tabiatiga ham joyda ham gap yo'q. Ana shuning uchun har bir o'zimizning odamlarimiz telefon qilib ketamizmi Samarqandga, ketamizmi O'zbekistonga? Ketamiz, nima qilamiz, yana boshqa ishi yo'q. Nima shuning uchun bizlar agar bironta yana bironta qimirlanish yoki boshqa ishlar bo'lsa, bizlar bu yerda hech qanaqa qilib qilayotgan ishlamaymiz. Darrov O'zbekistonimizga ketib, maza qilib shu yerda yashaymiz.
Demak, bu Yaponiyada o'sha halokat sodir bo'lgan, hozirda butun dunyo diqqat markazi qaratilgan Fukushima Daiichi atom reaktoridan 200 km olisda yashaydigan o'zbekistonliklardan biri Ma'ruf Umarovning fikrlarini eshitdingiz. Biz Yaponiyadagi o'zbekistonliklar bilan bog'lanishda davom etamiz, u yerdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. So'nggi tafsilotlarni internetdagi veb-saytimizda ham kuzatishingiz mumkin.
Rahmat Barno. Demak, Yaponiyadagi bo'layotgan voqealarni hamda o'sha tsunami oqibatlarini AESdagi atom stansiyasida bo'lgan falokatlarni Ozodlik radiosi siz bilan birga kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Toshkent Pokistonning Tojikistondan 1000 megavatt elektr energiyasini sotib olish rejasiga qarshi chiqmoqda. 6,5 milliard dollarga baholangan ushbu loyiha doirasida Afg'oniston orqali o'tuvchi uzunligi 750 km elektr simlarini tortish nazarda tutilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Pokiston hukumatiga topshirgan norozilik notasida Jahon bankining Kassa 1000 deb nomlangan mazkur loyihasi xalqaro qonunlarni poymol etishi ta'kidlangan. Ayni mavzuni hamkasbim Alisher Siddiq o'rgandi. Hozir biz Alisher bilan suhbatlashamiz. Demak, Alisher, nima uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Pokiston hukumatiga shunday bir norozilik notasi topshirdi?
Rahmat Sadriddin, juda yaxshi savol bo'ldi. Nima uchun topshirishi kerak emas edi degan savol menimcha bu yerda dolzarbroq. Albatta, O'zbekiston hukumati Tojikistonning demak Rog'un GESini qurishga demak yordam beruvchi har qanday rejalarga qarshi chiqib kelishi bu tabiiy holat. Chunki O'zbekiston fikricha, agar Rog'un GESi quriladigan bo'lsa, O'zbekiston hududining juda katta territoriyasi suvsiz qoladi va bilasiz, O'zbekiston juda ham demak qishloq xo'jaligiga moslashgan bir davlat va agar demak Tojikistondan kamroq suv keladigan bo'lsa Amudaryo oqimi bo'yicha qishloq xo'jaligi jiddiy zarba yetadi degan fikrda va qolaversa demak mamlakat ekologiyasiga ham ta'sir qiladi degan gap tufayli O'zbekiston hukumati bunga qarshi chiqmoqda va tinglovchilarimiz buni yaxshi biladi. O'zbekiston televideniyasi buni bu haqida ko'p va xo'p gapiryapti. Lekin Pokistonga nima uchun Pokiston nima uchun bu yerga aralashib qoldi degan masala. Ya'ni
Pokiston Rog'un yerda bo'lsa,
ya'ni Pokiston Jahon bankining maxsus loyihasi tufayli bu loyiha Kassa 1000 deb nomlanadi. Kassa degani bu Central Asia, ya'ni South Asia, Markaziy Osiyodan Janubiy Osiyoga 1000 megavatt elektr energiyasini yetkazib berish loyihasi. Bu Jahon bankining loyihasi va shu loyiha asosida demak Qirg'izistondan va Tojikistondan u Pokiston, Afg'oniston va u tomonlarga xullas elektr energiyasi yuborilishi kerak. Pokistonga juda ham kerak bu elektr energiya. Chunki yetishmaydi o'zida ishlab chiqaruvchi elektr quvvati. Mana shuning uchun ayni paytda Pokiston va muhim jihati shundaki, O'zbekiston nota topshirgan, mana Pokistonni chop etiluvchi Dawn gazetasi qo'lga kiritgan O'zbekiston hukumatining notasida yozilishicha, bu loyiha, ya'ni Jahon bankining ushbu loyihasi xalqaro qonunlarni jiddiy buzadi va bu demak O'zbekiston hukumatini ta'kidicha bu O'zbekiston faqatgina xalqaro qonunchilik doirasida bu masalaga yondashmoqda, hech qanday ehtiros yo'q. Xalqaro qonunlarda shunday aytilgan va biz bunga qarshimiz degan fikrni bildiryapti. Qizig'i Pokistonning xuddi O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida tortishuv bor-ku, Rog'un masalasi, Sadir aka.
Albatta.
Xuddi shunaqa tortishuv Pokiston va Hindiston o'rtasida ham bor. Tasavvur qila olasizmi? Misol uchun, agar ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, Pokiston Hindistonning katta gidroinshoot qurilishiga qarshi chiqmoqda va Hindistonni xalqaro sudga arbitrajga bergan. Ya'ni bu bo'yicha sudlashyapti hozir Pokiston Hindiston bilan. Ayni paytda Pokiston Tojikistondan elektr quvvatini sotib olar ekan, ya'ni qaysidir ma'noda Tojikistonni katta elektr quvvatlarini, katta gidroenergetik inshootlarni qurish rejasiga, demak, yordam berayotgandek bo'lyapti. Ya'ni shuni O'zbekiston hukumati Pokiston hukumatiga eslatyaptiki, agar Tojikistondan elektr energiya sotib oladigan bo'lsanglar, sizlarni Hindiston bilan suv jarayoninglar nima bo'ladi, deyapti. Oddiy qilib shu narsani Pokiston hukumatiga yetkazishga harakat qilyapti.
Alisha, bu yerda bir narsa bor. Hali Rog'un GESi qurilgan yo'q, hali ekspertiza xulosalari bo'lgan yo'q, hali Jahon banki bunga ruxsat bergan yo'q. Hali yo'q yerdagi narsaga, masalan, 1000 megavatt elektr energiya sotib olish uchun bunday loyihani, bu sal nima emasmi? Loyihani o'zi hali loyihani tuzib chiqish, buni taqdim qilishning o'zi bir nonsens emasmi?
Siz gapingizda jonam bor va siz qaysidir ma'noda adashayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Chunki gap Rog'undan faqatgina 1000 megavatt elektr energiyasini sotib olish haqida ketmayapti. Rog'un ham qurilsa, bu qo'shadi shu masalaga. Bu gap Qirg'izistondan ham elektr energiya sotib olish, Tojikistonni Sanktoda GESdan ham elektr energiyasini sotib olish haqida ketyapti. Ya'ni bu keng jarayon. To'g'ri, hozir bo'layotgan vaziyat bu katta miqyosdagi, ya'ni tashqi ishlar vazirliklari, Pokistonning, demak, suv energetika vazirliklari o'rtasidagi bo'layotgan katta, demak, katta miqyosdagi bir tortishuvlar, gaplar bo'lyapti. Hali to'g'ri, Pokiston va Tojikiston o'rtasida qanaqadir elektr energiyasini sotib olish bo'yicha bir qanaqadir kelishuvga imzo qo'yilmagan. Hali Rog'un GESini qurilishi qaysidir juda hali ham boshlang'ich bir nuqtada turibdi deb aytsak ham bo'ladi. Lekin vaziyatning shunday boraverishi, ya'ni shunday loyiha haqida loyihalar ishlab chiqilgani va umuman eng muhimi talab bor joyda taklif bo'ladi. Ya'ni talab bor Pokistonni olishga. Endi taklif haqida gap ketyapti va albatta talab taklifni tug'diradi va agar vaziyat shunday davom etadigan bo'lsa, demak, Rog'un GESiga investorlar ham topilib qolishi mumkin.
Rahmat Alisher. Demak, rasmiy Toshkent Pokistonning Tojikistonda 1000 megavatt elektr energiyasini sotib olish rejasiga qarshi chiqmoqda. Bu reja hali qanday bo'ladi? Ozodlik radiosi buni kengashtirishlarda yana kuzatib boradi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda sizlarga eslatib o'taman. O'zbekiston Human Rights Watch'ning Toshkent ofisini yopishga qaror qildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchilar, Roza O'tunbayeva, Qirg'iziston prezidenti 15 mart kuni O'sh, Qorasuv va O'zgan shaharlardagi vaziyatdan xavotirda ekanini bildirdi. Prezident bundan bir oy avval bahor faslida Qirg'izistondagi vaziyat yanada murakkablashuvi mumkin deb bayonot berganini eslatib o'tar ekan. Bu bilan aynan O'sh va uning atrofidagi shaharlarda millatlararo munosabat masalasini nazarda tutganini ta'kidladi. Ayni paytda ayrim o'shliklar bunday xavotirlar asossiz ekanini aytishyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Elmiro Bishkekdan.
Prezident O'tunbayeva 15 mart kuni bergan bayonotida O'shga Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus vakili jo'natilganini aytdi.
Меня очень беспокоит ситуация, которая обостряется в Ужгене, в Карасу в эти дни как раз.
Bizda vaziyatni murakkablashtiruvchi omillar ko'p, ammo meni O'zgan va Qorasuvdagi keskinlashayotgan vaziyat tashvishga solyapti. O'zbek aholisi orasida qirg'izlar bostirib kelar ekan degan qattiq vahima bor. O'zganda shu munosabat bilan odamlar agressiv kayfiyatdalar va javob qaytarishga tayyorlar.
O'zgani davolna tak agressivno nastroyni v etoy chasti, chto dadim otvet i prochye.
Dedi Roza Otunbayeva. Prezidentga ko'ra, ayni paytda O'shka Respublika Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus vakili vaziyatni o'rganish uchun jo'natilgan. Shuningdek, O'shka bosh vazir o'rinbosari Shomil Otaxonov va prezidentning o'zi ham jo'nab ketishi mumkin.
Я вот вылечу при ближайшие возможности.
Xotunbayevaning bunday vahimali bayonotidan so'ng zudlikda O'sh bilan bog'landik. O'zbek Milliy Markazi prezidenti Rashid Xo'jayev Bishkekdan kelgan Milliy xavfsizlik xizmati maxsus vakili bilan shahar va shahar atrofidagi aholi bilan uchrashganlarini, vaziyatni tahlil qilganlarini va hozircha vahimalarga asos yo'qligini aytdi.
Yo'q, ularga yo'q, men kechirim so'z SMS'da bilib oldim ularga. SMS'da tursaysizmi, bilib, qora bilan aylanib, nima qiyamas, bunday gap yo'q edi. Vaziyat o'rganyapti, hozir ham yo'lni bizdan so'rayapti, nima gap, nima uchun, nima deyapti, o'zbekistonda nima gap, bizda vahima yo'q unaqa.
Dedi Rashid Xo'jayev. Qorasuv shahar hokimiyatining o'z nomini aytishimizni va ovozini yozishimizni istamagan rahbarlaridan biri ham qorasuvliklar orasida qirg'izlar bostirib kelar emish degan vahima yo'qligini bildirdi. Shundan so'ng O'zganga sim qoqdik. Biz bilan suhbatlashgan o'zganliklar xalqning ayrim qismi orasida prezident aytgani kabi vahimalar borligini, lekin o'zlari bu gaplarga ishonmasliklarini aytadilar.
Yo'q, unaqa panikalar, xudoga shukr, hozir bizda tinch. Yo'q. Endi ancha-muncha anaqa quydi-quydi gap qiladigan odamlar gapirishligi mumkin, lekin biz unaqa narsalarga ishonmaymiz. Mana bizda o'zbek qirg'iz degan nima narsadan nima to'g'risida hech qanday xabarlar yo'q. Tinch, hozir o'zbek qirg'iz bozorlarda nimalarda ishlashyapti, hammasi tinch.
Deydi o'zganlik birinchi suhbatdoshimiz.
Ha, unaqa gap yo'q. Men o'zim ayolim ham mana shu qirg'izlar ichida achada tug'ilib o'sib, achada katta bo'lgan qiz. Aloqamiz ko'pchilik bilan bor, muammolarimiz qirg'izlar bilan. Unaqa gap biz muloqot qilganlar ichida yo'q. Endi bor endi har kimda ham. Qandaydir shaxslarda borda endi u. Unaqa unisi ham bo'ladi-da.
Deydi ikkinchi suhbatdoshimiz. Suhbatlarimizdan qilingan xulosa shu bo'ldiki, xalqning bir qismi prezident Otunbayeva bergan bayonotda aytilgan gaplarga asosi yo'q deb hisoblaydi. Ayni paytda xalqning muayyan qatlami orasida mana shunday vahimalar bor. Ayni paytda bir qator huquq himoyachilari qirg'iz hukumatini tezlikda millatlararo munosabatlar masalasida keskin chora-tadbirlar ko'rishga chaqirmoqdalar. Huquq himoyachilariga ko'ra, nafaqat O'shda, balki mamlakat poytaxti joylashgan shimoliy hududlarda ham millatlararo munosabatlar keskinlashmoqda va bu jarayonni huquq-tartibot xodimlari yanada tezlashtirmoqda.
Cho'lbasinda shu o'rg preступность qarshi ish o'tkazishun degan boshqa o'tlarning uylarini tonib jo'lbosi degan qandaydir yolg'on ma'lumot berib shu
Chuy viloyati hududida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bahonasida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan boshqa millat vakillari uylarini tonash yoki soxtalashtirilgan ma'lumotlar asosida boshqa millat vakillari uyidan qurol qidirib tintuv qilish holatlari haqida bizda bir qator ma'lumotlar bor. Bunday noqonuniy harakatlar millatlararo nizoni kuchaytirishgagina xizmat qilayotir, dedi Qirg'izistonning shimoliy viloyatlarida millatlararo munosabatlar masalasini o'rgan 12 nodavlat tashkiloti nomidan gapirgan Nazgul Turdubekova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Uchtepada sirdoshlar hibsga olindi, deydi Toshkent shahrining Uchtepa tumanidan qo'ng'iroq qilib ismi sir tutilishini so'ragan tinglovchi. Suhbatdoshga ko'ra, 2 hafta burun Nishabariq mahallasidan bir guruh sirdosh yigitlar hibsga olingan.
Uchtepa tumanini bilasiz? Toshkent shahri. Kelgan bu yerda anaqa bor, Nishabariq mahallasi bor. Bu yerda Nuriddin degan bola bo'lganda 84-yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiiyki hozir.
Ha, qochiqqan hozir, ha?
Shuningdek, sinfdoshlar, hozirgi paytda tabiiyki qochuvdi. Sinfdoshlari bilan ular 2 yil oldin tog'ga chiqishganmi? Shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunning ichida olib ketildida 14 kunmi bo'ldi bugun ertalab o'g'il bolalar hammasi
u bola
hozir hech kim bilmaydi ota-onasi qayerda nima
u bola nimamidi namozxonmidi diniymidi
o'sha ko'kchada bo'lgan voqealardan keyin o'shandan keyin chiqib ketgan shekilli turkiyada deb bir eshitdim
o'sha bilan bo'lgan sinfdoshlarini olib ketdi mammasinimi
o'sha A sinfda o'qigan bo'lsa A sinfda o'g'il bolalarni hammasini olib ketgandi A'da kim o'qigan bo'lsa yaxshisi bormi yomoni bormi alkashi bormi ertalab maskalarda kelib bosib ketishgan hujjat bilan dokument bilan davlatni buyrug'i deb savol javob qo'yib yuboramiz deyishgan lekin yuzgilari borsi bizada yo'q deb hamma joyda shunaqa
hozir endi shunday qilib 14 kun oldin nechta yigitni olib ketdi soni bormi
soni 10 tadan oshuv shekilli manimcha
siz ham o'sha sinfdoshlarimisiz yo mahalladoshimi
mahalladoshim
Nuriddin o'zi o'sha ko'kchadagi voqealarda ayblanganmidi u
shunaqa deb eshitdim deb o'shanda ishtirok etgan deyishdi bir xilda ishtirok etganiga ishonmadimu lekin shu namozxon bola edi o'shandan keyin qochuvga chiqib ketganini o'ylayapman
deydi uchtepalik tinglovchi chetga sotamiz biroq o'zimiz yolchimaymiz deydi ismini sir tutgan o'zbekistonlik tinglovchi
shu radioda bir ikki ozgina fikrim bor edida mana shu ishlab chiqarishda hozir o'zbekiston ichkarisida anchayin ishlab chiqarish kuzatilyapti to'g'ri lekin misol uchun mashina yoki boshqa bir duch kelgan narsaga qarasak o'zbekiston respublikasida ishlab chiqarilgan degan yozuvdan etib ketganini ko'rishimiz mumkinda bu albatta quvonarli hol lekin bitta narsaga fikrim borda mana aholida pul kamda shu narsaga aholiga pul kamligini oddiy bir holatda ko'rishimiz mumkinda misol uchun mana shu o'zdeva qanchasi o'zbekiston sotib olgan mana lekin yana bitta lekin tomoni borki eng eski modeldagi moskvich zaporojlar bizda ham g'irillab turibdida aka misol esingiz ichidami avtomobil sanoati rivojlangan davlat boshqa yo'qdir lekin eng eski mashinalar ham shu bizda bo'lsa kerak degan fikrim borda undan keyin aka yana bitta fikrim bor mana shu o'zbekiston gaz chekkaga eksport qilamiz deyishadiku mana men yaxshi tushunsam tushunmasam endi bunga ham o'zi tabiiy lekin biz g'o'zapoyadan ajralib chiqolmaymizda hamon o'sha tandir boshqa o'zimiz gazga yo'lchimaymiz yaqinda yana eshitdimki afg'oniston bizdan elektr tokini olar ekan misol afg'onistonga agar biz sotishni to'xtatsak elektrni o'zbekistonni hamma joyda bo'larmidi hozir ha chekka qishloq chekka bir nuqtalarga boring ana maktablar kompyuterlashdi deyilgan ekan lekin o'sha joyda elektr yo'q chang bosib turibdi
deydi tinglovchi hurmatli tinglovchi agar sizda ham fikrlar bo'lsa marhamat ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling eslatib o'tamiz erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30
ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimizni Bahodir Qambarov hikoyasi bilan davom ettiramiz. Bahodir Qambarov nomi keng jamoatchilik uchun notanish bo'lsa-da, bu yigitni bir tomondan O'zbekistondagi muxolifatchilar, aniqrog'i erkchilar, ikkinchi tomondan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari, qolaversa mamlakatdagi qator qamoqxona mutasaddilari yu mahbuslari yaxshi taniydi. O'zbekiston rasman mustaqil davlatga aylangan 91 yili 16 yashar o'spirin bo'lgan Bahodir 17 yoshidan siyosiy faollikka kirishdi. O'zbekistondagi ilk mustaqil siyosiy partiya erk a'zosi sifatida Bahodir taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov kabi siyosatchilar safida mustaqil vatanini demokratik davlatga aylantirish maqsadida yoshlar o'rtasida siyosiy faollikni targ'ib qildi. Bu faolligi uchun 19 yoshida Toshkent Politexnika institutidan haydaldi, uydirma ayb bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqdan uni taqdir yana Mamadali Mahmudov bilan yonma-yon qo'ydi. O'z siyosiy ustozi barobarida 96 yilda afv etilib ozodlikka chiqarilgan Bahodir 99 yil 16 fevral kungi Toshkent portlashlardan 10 kuncha o'tib Mamadali Mahmudov ortidan yana hibsga olindi. Yana uydirma ayb bilan 7 yilga qamoqqa tashlandi. Yana amnistiya, yana ozodlik, yana siyosiy faoliyat va yana turma. O'zbekistondagi qizil qamoqxonalar ikkinchi uyiga aylangan va 19 yoshdan beri umrining 10 yilini turmalarda kechirgan Bahodir yaqinda AQShdan siyosiy boshpana topdi va o'z qismati hikoyasini ozodlik bilan bo'lishishga rozi bo'ldi. Bahodir Qambarov taqdiri misolda bir tomondan mustaqil O'zbekistondagi siyosiy muhitning yildan yilga torayib bo'g'ilgani, rejimning o'z muxoliflariga nisbatan yildan yilga qattollashib borgani aks etsa, ikkinchi tomondan siyosiy mahbuslarning qamoqxonadagi hayot evrilishlari ham o'z ifodasini topadi. Bugungi dasturimizdan Bahodir Qambarov hikoyasining ikkinchi qismiga joy berdik.
Birinchi Rangbata koloniyasiga etdan 15-20 kunda Chirchiq koloniyasiga keldim. Yana qat.
Siyosiylardan kimlarni ko'rdingiz endi? Qanaqa edi ahvol?
Etdi juda ko'p edi siyosiylar.
Mamadalakani ko'rdingizmi yana?
Mamadalakam keyin, Mamadalaka ko'p azoblar ko'rib keldi. Navoiyga ketgan, Navoiydan Chaqliqqa borgan.
Siz endi mana qarang, 99-yilli mart oyida qo'lga olindingiz. 99-yilda sizni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida sud hukm chiqardi. Oradan qancha payt o'tib yana meni Mahmad aka bilan qamoqxonada ko'rishdingiz?
2002-yil 2001-yil.
Qaysi qamoqxonada?
Chirchiq koloniyasiga keldi, keldi.
Qanaqa ko'rishdingiz endi?
Yetda 10 so'mroq edi Chirchiq koloniyasida. Yetda sharoit sal yaxshiroq edi, yursa bo'ladi, odam yo'q edi. Kimdir eshitib qoldi-da, shu bir inson san so'rayapti, kelibdi deb. Yangi kelibdi deb. Keyin borib qarasam, shu mamalar ekan. Shu bilan xursand bo'lib, mamalar ekan bilan ko'rishib nima qildik-ku, lekin birga bo'lishga uncha bo'lmas edi, chunki nazorat katta edi mamalar ekanning orqasidan.
Qamoqxonada ham.
Ha, qamoqxonada ham endi chaqirib suhbat qistirishardi Mamadar akani. Shunda ham menga nisbatan Mamadar akamni ko'p nima qilishgan.
Endi qanaqa munosabat, masalan, qamoqxona nazirlari qanaqa munosabatda edi? Keyin qamoqdagilarni, haligi mahbuslarni o'zi qanaqa munosabatda Mamadar akaga, umuman siyosiy mahbuslarga?
Siyosiy mahbuslarga qamoqxonani o'zida o'tirgan zaslishonlarga unchalik emas, ular baribir insofgarchilik bor, baribir nima deydi, bitta qismat, ularham bularham bari qamoqda.
Masalan, oddiy o'g'ri bilan yo qotil bilan yo bir haligi zo'rlab tushgan odam bilan siyosiy mahbusni o'rtasida farq bormi ichkarida?
Ichkaridagi farq albatta. Endi yana shu nimasi bor edi, jinoyatchi agar misol uchun rejimni bizga nima bo'lsa ham unga ko'z yumadida nazoratchilar. Siyosiyniki oddiy bir arzimagan qancha haligi bir kiyimi g'ijim bo'lgani uchun ham dazmol qilinmagani uchun ham misol uchun izolyatorga tashlashi mumkin edi.
O'zingizni boshingizdan nimalar kechdi endi? Qanaqa qiynoqlar, qanaqa azoblar?
Manaku boshida bo'ldi qo'lga olishganda, undan keyin unaqangi qattiq bir qiynoq yoki boshqa narsa bo'lgani yo'q. Boshidagi qiynoqlar
endi tergov paytida.
Ha, tergov paytida bu radiodan gapirib bo'lmaydi, unchalik rasvo bir ahvollar.
Shu qiynaganlar sizni kim edi? Millati, nimasi?
O'zbek, o'zbeklar. Qarasizmi, milliy xavfsizlik xizmatimi? Ularni bir qandaydir insonam deyish qiyin, qanchalik bu qiynoqlarni o'ylab topishgan bilmadim.
Aytolmaysiz, uni tasvirlab bera olmaysizmi?
Yo'q, endi qandoq sizga tasvirlasam, telefon paketni olib, boshingizga kiygizadi-da, pastidan yopib turadi. Shuni o'zida havo sekin-sekin-sekin ichidagi bor havo olib tugatasiz, shu bilan telefon polini yopishib qoladi. Bo'ldi, ichingizga hech qanday havo kirmaydi. Ancha vaqt ushlab turadi shuni bir. Kimning yuragi yomon ko'tarmasligi ham mumkin.
O'lib qolganlar ham bo'lganmi endi shunaqadan?
Yo'q, men o'zim ko'rganim yo'q, o'zim o'ridan qolgan necha marta shuka o'qishimdan ketib.
Keyin nima qilishadi? Shuyizdan ketgan keyin o'zingizga keltirib yana davom ettirishadi.
Yana davom ettira, hech to'xtash yo'q edi hech qanday. U oxirida o'zi 1-2-3 soat, 4 soatdan keyin maza qochib bo'lgandan keyin odamni keyin yopib qo'yishadi yana pastga.
Bir qiynoqdan bir aniq maqsad ko'zlaniladimi yoki bu qiynash uchun haligi statistik?
Yo, boshqa odamlarga ko'rsatma berish maqsadi shu, aytdim-ku o'sha
ko'rsatmalarga qo'l qo'yib berishmi?
Ha, ko'rsatmaga qo'l qo'yib berish. Bunaqangi qiynoqda sal slabroq odam shu bo'ynasiga qo'l qo'yib tashlashi mumkin.
Faqat zaifmas, endi kuchli odam ham qo'l qo'yib borsa ajab emas, chunki
yo, endi zaif, obязательно kuchli odam ham bu shunchalik nima bo'lganda Mamadar akamga ham qandoq qo'l qo'ydirgan deysiz. U odam ham juda mustahkam irodasi, baribir shu qiynoqda shunchalik bo'lgani uchun qo'l qo'yishga majbur bo'ladi.
Nimaga? Men uyushtirdim shu ishlarni degan qog'ozga qo'l qo'yib berganlar Mamadar aka.
Yo'q, ishlarni uyushtirdim demagan, ularnikini endi aniq bilmayman. O'zlari aytgan shu kameraga snimat qilganini, hali kechirim so'ratish uchun televizordan qo'yish uchun. O'shandan oldin bo'lgan qiynoqlar.
Aytib berdim sizga qanaqa qiynashganini?
yo'q, endi polni aytmagan, qanday qilmaganlarini, lekin aytganlarini o'zini ham radiodan ayta olmaymanda, uzr.
Endi mana qarang, siz Mavadalakani o'sha nisbatan siyosiy muhit erkinroq bo'lgan paytda o'sha bir faol siyosiy hayotda ko'rdingiz, odam sifatida tanidingiz, keyin yana oradan yillar o'tib qamoqxonada ko'rdingiz. Qanday o'zgarish Mavadalakada kuzatdingiz? Bir inson sifatida, bir siyosatchi sifatida.
Mavadalakada bunaqangi o'zgarish bo'lmagan, naqarot u odamga bir ta'sir qilmaganday bu nimalar, u dunyo qarashi o'sha to'g'ri, undan oldin ham shu to'g'ri qarashlaydi. Ertaga agar vaqti bo'lsa, shu qo'lida qog'oz, har doim bir sal vaqti bo'lgan paytda qalam bilan qog'oz bilan bir ijod bilan yurardi deydi.
Aytishlaricha bir roman yozgan ekanlar qamoqxona ichkarisida, keyin uni aldab olib qo'yishgan ekan qullardan.
100% to'g'ri bu gap. Aytibman, bir vaqti bo'lsa, sразу qo'liga qog'oz olib faqat yozar edi.
Shu romanni taqdiri nima bo'lganini bilmaysizmi? Kimni qo'liga tushdi bu?
Uje mandan keyin ketganman. Men borimda qo'llarida bor edi. Ozgina-ozgina qilib kech o'zib ishamasdi, lekin to'plam qilib ancha yig'ib qo'ygandi. Qolib qoldi deyapti uje bitishiga o'sha paytda.
Nima haqida edi u roman?
Ha, u qandoz yozlar bir Hindistonga kelib bor edi. Eski hozir nomi esimda yo'q. Odamlarning o'rniga hayvonlar. O'shanga o'xshab betdi ham главный rolda hayvonlar, har xil bir mahluqlar, bo'rilar bir-birini qanchalik haligi.
Bu qamoqxona hayotimi yoki O'zbekiston jamiyatining hayoti, umumiy hayoti haqida edimi?
Bizda jamiyatdan ketadi umumiy. Qamoqxonanikini ham qo'shilgan hammasi bor edi. Ajoyib chiqayotgan edi.
O'qib berarmidilar biror parcha sizlarga?
O'qib beradi, aytibman-ku nima. Hayvonlar insonlarni qo'yotgan ishini hayvonlar qo'yotgan qilib ko'rsatdi. Endi juda ajoyib.
Endi nima deradilar Mamadir aka o'sha paytlarda mana shu siyosiy vaziyat haqida, siyosiy umuman erk partiyasining taqdiri, umuman keyingi siyosiy jarayonlarda hech fikr almashdingizmi shu qamoqdaligingizda?
Fikr almashardik, lekin bu temani boshqalar borida yonimizda baribir unchalik insonlarga uje ishonch qolmagan u yerda, chunki ko'p yoniga spetsialni yoziga quloqdan yuborishadi, borib shuni fikrini bilib ke, borib shuni qani nima deyapti yoki ularni o'ziga ham Mavadar akani yomon gapiryapti deb haligi o'sha mahbuslardan 3-4tasiga qo'rqib srok qo'yishmoqchi bo'lgan ekan. Bu narsani keyin uje bildik, boshqa bir haligi quloq degan odam kelib yetgan Mavadar akaga.
Mavadar akaga yana muddat qo'shildimi qamoqxonada?
Yo'q, hech qo'shilmadi. Normal edi. Endi hozir bilmadim bu yoqqa nima bo'ladi, chunki
ozodlikka chiqishlarga ishonarmidilar siz bilan o'sha ko'rishgan paytlaringizda?
Ozodlikka chiqishga ishonar edi, lekin unaqangi bir 100% ishonch bilan qarash yo'q edi. Baribir bir har doim o'zlari bir qamgan. Sizga ketayotganimda ham juda bir haligi yig'lab xayrlashgandik.
Oxirgi marta endi qachon ko'rdingiz?
Oxirgi marta uje keyin yana qamashganda ko'rdim buni.
Kimni yana qamashganda?
Mana.
Sizni necha marta qamashdi o'zi?
3 marta.
Xo'p, bu 7 yillik qamoq jazosini to'liq o'tadingizmi?
Yo'q. 2002-yil.
2002-yil.
Bahorda, ha.
2002-yil yana amnistiyaga tushdingizmi?
Yo'q, amnistiyamasi qonunni liberalizatsiya qilish yo'li bilan degi srok qisqartirishda degi statya bo'yicha kichkina bo'lish kerak ekan, 7 yil emas, 5 yil. 5 yil qilib qo'yotgan qo'yib yubordim.
Nechinchi modda bilan qamalgandingiz endi ikkinchi marta?
168.
To'g'lamachilik bilan. Xo'p, endi yana ozodlikka chiqdingiz. Keyin nima bo'ldi bu yog'iga hayotingiz? 2002-yildan.
Yana shu siyosiy
faoliyatdan voz kechib chiqdingizmi qamoqdan?
Yo'q, menga unaqa bo'lib qo'ymadi, agarokka. Bir nima bo'lgani yo'q. Normal bir erkin chiqqandan keyin keyin shundan ma uje endi menga nisbatan unchalik nima bo'lmasa kerak deb yana bari fikr. Chunki xodim bizilmasa bir normal faoliyat qilsa hammasi kerak deb o'ylardim. Shundan Otanazar Aripov shu inson bilan uchrashib uje yana davom ettirdik.
Nima endi 2002-yilga kelib vaziyat ancha o'zgardi shekilli. Nima qilmoqchi bo'ldinglar endi 2002-yil? Yana shu partiyani faoliyatini tiklash, yana shu eski maqsadlarmi?
Ha, yana shu eski maqsad shu sassiq kengaytirib, yana qonun legislatsiyasini to'g'irlash partiyani.
Endi masalan, ikkinchi marta chiqqaningizdan keyin kuzatuv ko'proq sezgandirsiz, to'g'rimi?
Ha, bu safar lekin ko'chada kuzatuv juda bir lajnaroy bo'lardi, degan ko'rinib turibdi, yavni deydi.
Endi shaxsiy hayotingiz qanaqa bo'ldi? Bu arada uylandingizmi, oila qildingizmi? Nima bo'ldi?
Oila qilishga bo'lmadi, bir bu haqida.
Ota-onangiz hayotmilar?
Yo'q, ota-onam qaytdi.
Xudo rahmat qilsin. Oiladan masalan sizga endi to'xtat bunaqa ishingni, qo'y bu siyosatda aralashma degan bosimlar bo'lmadimi?
Endi bu uyda yig'ilishlarda aytib turishardi, lekin nima deydi, erkinroq o'sganman, shundan o'zimni fikrimda qolaverardim. Hech kim prioritet qilmasin.
Endi tirikchilik qanaqa bo'ldi? Qamoqdan chiqqandan keyin u yoqdan ish topdingizmi?
O'zi yoshligidan paxta bilan bir narsa yasash, bir narsalar yurardik. Podval qotdi uyda. Hech yerda bir nima yashaydigan ustaxona shunaqa bormas, shunaqa bir nima qildimda, tuzib qo'ydim dedim.
Ustachilik bilan shug'ullandingiz.
Shu orqali normalni edi.
Endi Bahodir, uchinchi marta qamalishingiz aytib bering endi.
Uchinchisi shu erk faoliyatidan 2004 yillari Maxsimga suy palatasiga olib saylov. O'sha paytda azar Qurbonov degan erk faoliyati. O'sha insonni tashkiliy ishlariga sizlar haligi yaxshi yordam berayotganda o'shanda qamoq qolish.
Sizni Azamjon akadan oldin olishdimi yoki keyinmi?
Azamjon akadan oldin, u paytda Azamjon aka nomzodini qo'ymoqchi bo'lib qattiq faol harakat boshlagan edi o'sha. U paytda o'sha erk partiyasida yoshlar qanotini rais edim.
2004 yil qaysi oyida endi 3-chi marta qamoqqa olindingiz?
Dekabr.
Nima ayb bilan endi bu gal?
Bu gal narkotik, shundoq narkotik qo'yib, kichkina miqdorda narkotik qo'yib, kichkina deb kichkina emas, uni ko'zga ko'rinishi kichkina, u ko'rinishi bilan juda.
Nima, geroinmi?
Ha, geroin.
Qayerga tashladi? Uyingizgami, cho'ntagingizgami?
Cho'ntakka, shundoq cho'ntakka qo'yib, o'zim sezganim yo'q.
Ko'chada ketayotgan paytingizdami?
Uydan chiqayotganda.
Kim keldi endi oldingizga?
4-ta va 5-ta edim da, hozir aniq esimda yo'q, yonimga 2-tasi kelib.
Grajdan kiyimidagilar.
Grajdan kiyimi uni militsiya xodimi deb o'ylaganim yo'q. Borib, bir-ikki zasiriga qo'l qo'yib olish kerak, bir suhbat qilish kerak, yuring deb boramiz dedi-da. Qo'limdan o'sha yonimda. Kelasi o'sha paytda sog'lan ekanda. Keyin yoningizda hech narsa yo'q.
Qayerga bordi siz endi? Militsiya idorasigami yo milliy xavfsizlik idorasiga?
Militsiya idorasiga. Keyin yonimni tekshirdi, shu paytda chiqdi u. Men bu narsa meniki emas, ko'rganim yo'qsa, siz yoningizdan chiqdi. Ekspertizaga beramiz. Beringlar, men bilmayman bu narsa nima degani deganman.
Umringizda bir geroin yo boshqa bir narsani ushlagan yigitmidingiz?
Yo'q, aynan narsalardan. Umuman men
birinchi marta ko'rishingiz o'sha bo'ldi, geroinni demak.
Ha, geroinni o'sha paytda o'sha oddiy bir oq parashyut emas, bir shoq-shoq narsalar qanaqa.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin yana shu siyosat to'g'risida yana tergovlar, a'zolar kim, imenlardagi tanlov o'sha yoshlar tashkilotidan kelgan. Keyin Azam akani faoliyatida, Otazir akani faoliyatida, endi Otazir akani uncha nima qilmagan-u, ko'proq Azam Turg'unovni.
Yana qiynoqqa solishdimi? Yana tayyor ko'rsatmalar oldingizga qo'yishdimi?
Yo'q, unaqangi yomon emas, mana shu geroinni naglo qilib yonidan chiqdi. Hech qanday nima ham qilgani yo'q, unaqangi tergovda bir tergov bo'lgani yo'q, bu ekspertiza ko'rsatdi, bo'ldi, sudan bunga yomon qaramasdan, nima deydi, действительно это честный судья yoki честный bir tergovchi deb topilmasa kerak O'zbekistonda, ko'rganim yo'q.
Demak, bu gal endi sizni o'sha yoningizda narkotik modda topilgani uchun jinoyat kodeksining nechinchi bandi bo'yicha ayblashdi endi?
173.
Bu ayblov ham demak bevosita sizni siyosiy faoliyatingizga bog'lanmadi.
Yo'q, siyosiy modda hech qanday qo'yilmagan, har doim shu prostoy.
Bunga necha yil berishdi endi?
Yana 7 yil.
Yana qiynashdi, yana har xil ko'rsatmalar talab qilishdi shunaqa?
Yo'q, ko'rsatma talab qilganda unaqangi qattiq bir ko'rsatma talab qilgani yo'q. Asosan o'sha nima haqida tergov. Yangi a'zolari, asosan kim yana tepadagi ishlab turgan, davlatda ishlab turgan odamlarning ichida kimlarni a'zolar deb o'shani asosan.
Shunaqa odamlar ham bo'lganmi?
Albatta, qarizgacha ham bor.
Nima qildingiz? Aytdingizmi, aytmadingizmi qiynoqlarga qaramasdan?
Qandoq qilib aytasiz, shunaqangi.
Yo'q, siz aytyapsiz-ku, noinsoniy qiynoqlarga solinganda keyin odam majbur bo'lishi hech narsa emas.
Endi baribir nima deydi? Bilmadim bir. Chidamliroq ekanman.
Mayli, Bahodir, xo'sh, 7 yil qamoq jazosiga hukm qilib, bu gal qaysi qamoqxonaga yubordi sizni?
Bu gal yana Chirchiq koloniyasiga
keldingiz.
Endi qamoqxonayam ikkinchi uyizdek bo'lib qopti shekilli.
Xodimlar berisa emasku, o'sha nazoratchilar ham shu kuzib kutib olishdi nima bo'ldi.
O'zbekistondagi qizil qamoqxonalar ikkinchi uyga aylangan va 19 yoshidan beri umrining 10 yilini turmalarda kechirgan Bahodir Qambarov taqdiri misolida bir tomondan mustaqil O'zbekistondagi siyosiy muhitning yildan yilga torayib bo'g'ilgani, rejimning o'z muxoliflariga nisbatan yildan yilga qatollashib borgani aks etsa, ikkinchi tomondan siyosiy mahbuslarning qamoqxonadagi hayoti evrilishlari ham o'z ifodasini topadi. Muxolifatdagi Erk Demokratik partiyasi yoshlar qanotining rahbari 17 yoshda siyosiy faollikni boshlab 3 marta sudlanib umrining 10 yilchasini turli qamoqxonalarda o'tkazgan Bahodir Qambarov bilan suhbat davomini ozodlikning kelgusi eshitirishlarida tinglashingiz mumkin.